Hozirgina eshitdik o'zingizdan, yoshingizni so'radim. Ochiqchasiga, albatta O'zbekistonda yoshni hamma ham erkin, ochiq, oshkor etavermaydi. Yosh muhim siyosatchi uchun, chunki yoshingizga qarab baho berishadi, to'g'rimi?
Albatta, albatta.
Qanchalik tez-tez so'rab turishadi yoshingizni, mana odamlar orasida yurganingizda, hozir bozorni aylandik masalan.
Yoshni so'rashadi, ayniqsa qabullarga bo'ladiganimizda yosh ekansiz-ku deydi. Bo'pti, yoshsam qanday yani anaqa borsam muammoni yecha olasizmi, boshqami? Yo'q, bu yoshda emas deb o'ylayman. Menga bergan vakolat o'zi yetarli. Har qanday muammoni yechib olishga.
Mana siyosatga qadam qo'yganingizda necha yoshda edingiz? Umuman qiziqib bir faollikni boshlaganingizda.
Faollikka boshlaganimda uje 24-22 edi, sababki Oliy Majlis Qonunchilik palatasida parlament.gov saytida parlament bilimdonlari tanlovi bo'lgan. Shu tanlovda onlayn ishtirok etib, bir necha marta g'olibligini qo'lga kiritganmiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida u paytda spiker Dilnoba Toshmahammedov edi. Shu inson o'zi yoshlar bilan ko'rishib, gaplashib, diplomlar berib, birinchi qiziqishimiz shundan boshlangan. Bu ham o'sha paytdagi rahbariyatda bu yoshlarga bo'layotgan alohida siyosat deb o'ylayman, sababki parlamentni ichiga kirish yoshlar uchun bu katta baxt. Har qanday yosh uchun
10 yil oldingi vaziyat, to'g'rimi?
Albatta.
Demak, o'sha paytda tashlangan qadamlar qiziq gap, chunki shunday bir ekspertlar bor edi o'sha paytda, ham O'zbekistonni o'rganib yurgan xorijiy ekspertlar, ichkaridagi ham ayrim tahlilchilar aytardiki, biz Oliy Majlisning ichkarisida bo'layotgan ko'p yangiliklarni bilmaymiz. Umuman qonunchilar orasida yangi avlod kirib kelyapti. Biz ko'rmayapmiz ularni va ular yosh va ular umidga to'la deb. Bu, deylik, Islom Karimov prezidentligi davridagi gaplar.
Da, albatta.
Demak, siz o'sha jarayonlarga guvoh bo'lgansiz qaysidir darajada.
Da, albatta. Sababki shaxsan o'zimiz shu binolar ortida kirib chiqib, tanishtirgan tarixi bilan, parlament tarixi bilan qanday deputatlar ovoz beradi. Qanday ishtirok etadi bunda. I onlayn ham yoritib borilgan bu jarayon, sababki parlament.gov.uzda onlayn tanlov bo'lgan. Bir yil davomida savollar berib turiladi, har hafta shu savollarga javob berasiz. Eng ko'p baloga, eng ko'p faol ishtirok etganlar shu parlamentga taklif qilishadi. Hududlardan viloyat, shahar, tumanlar kesimida borishadi, shu taklif qilinganlar kirishadi, eng faol bo'lganlar.
Qaysi sohani o'qigansiz?
O'zim muhandisman, soham bo'yicha.
Andijonliksiz va shu yerda oliy ta'limni ham shu yerda olgansiz.
Shu yerda olganman.
Qaysi universitetni bitirgansiz?
Institut bitirganman, Andijon muhandislik iqtisodiyot instituti, hozirgi Andijon mashina sozlik instituti. 2014-yil o'sha mahalliy kengashlardagi xalq deputatlari, viloyat, shahar, tuman kengashlarida bo'lib o'tgan saylovlarda 2014-yil 21 dekabrda o'sha 27-chi ashxona saylov okrugidan nomzodim qo'yilib, Uzre partiyasidan ishonch bildirilgan xalq bizni qo'llab-quvvatladi. Mana ko'rib turganingizdek deputat bo'lib qoldim.
Andijonda sizga o'xshagan qancha deputat bor?
Andijon shahar kengashida 30 ta deputatlik o'rni bor.
Erkaklar, ayollar qancha?
Erkaklar, ayollar 10 ta yaqin ayollar bor.
Demak, deyarli yarmi?
Deyarli yarmi, ayollar.
O'zbekistonda endi mana shahar deputati, viloyat deputatlari ham bor, to'g'rimi? Endi mana Oliy Majlis, katta parlamenti. Hududiy deputatlar u yoqda tursin, hatto Oliy Majlis deputatlarini ham juda bir passiv, nomiga saylangan qanaqadir darajada, xo'ja ko'rsinki, mana bizda parlament bor, mana uning vakillari bor, deb bir qo'yilgan odamlar sifatida ko'rishadi. Ochiq mamlakatning ichida ham odamlar har doim ham bu haqda ochiq fikr bildirmasligi mumkin. Tashqaridan ham O'zbekistonda parlament kuchga ega emas, u mustaqil bir organ emas degan fikr juda chuqur ildiz otgan. Haqiqatda qanday?
Haqiqatda men sizga bitta qiziq fakt aytsam, to'g'risi kulasiz. Sababi ki bizi deputatlarımızı katta ayıp desey buladığımı kanaka deyge onmayı vakti bostlarını işler cüce kıyıda. Öteyim kızı da ayıttama külgiz kısa deyip oylayayım ben. Sababi ki 2016 yılda bu olayken hadise eşikimin takkıl yatı yatı bir deval koştum. Akemin gibi oradan beri değil mi? Bankten kredit almakçıma. Koştum siz dedi sizin dışlarınızı deputat, bir tane de deputat da Ali'nin arasını bilin diye yaptı. Külgüm kısa yaptı, özünü tüyamaya yaptı. Doğrusu. Ne kadar sen deputatsam, deputat belki mi oradan beri? Diyordu, bu ne bana menge ayet desem, siz gelsem bir tane deputat tanıyorsun dedi. Ben deputat mı ki, kanı kazaki deputatsız diye yaptı. Ben şahat kengeç deputatım ki, bir deval koşunayım ben desem, oyla yaptı. Ya akı koysa işte diye. Dada çıkıp oldu. Dada çıktı da, şuna kadar degen endi, oğlu okuşta okuyken Ali'nin aka yudası hayran buluyor. Nahot kez deputatsız diye. Ha, hakikaten ben deputatım ha. Mahalle komiteteki çık, sayılı uçak gelmem gibi var. Telefon numarım yazıp koyuluyken, başta kılınken, hem bir yoldasam iş olma yaptı da kitli diye. Çıkıp gördüm mahalle komitete de, işte sayılı okuduğumda yapıştırıp koyuluyken, hem de mahalle komitetlerde de idadada ilin koyuluyor. Deputat kabulü, telefon numarı, başka bir hakla seyirle, bazı bir köyde şeyler mümkün.
Şimdi bu kızık değil mi? İki tane arası bu yerde gözge yakol taşlanadı. Birincisi, fukarolar şu derecede lokayt. Yani deputat kimligini bilmaydi yoki qiziqmaydi. Va nima uchun qiziqmasligini ham o'rganishimiz mumkin. Masalan, va deputatlar qonunchilar deb saylangan odamlar shu qadar passiv yoki sukutdagi odamlar bilmaydi sizlar haqingizda.
Yo'q, sukutdagi deya olmaymiz, passiv deya olmaymiz, sababiki xohlagan joyga hozir borib turib qabul o'tkazadigan bo'lsak, bironta muammoda aytadigan bo'lsak, qonun doirasida vakolatimizdan kelib chiqib shu tashkilotni mutaxassisini jalb qilishimiz mumkin. Yo'qsa o'rganishimiz mumkin. Shaxsan men qaysi soha bo'yicha mutaxassis bo'lmasam mumkin. Lekin vakolatim bor shu mutaxassisni oldinga chaqirishga. Shunda qonuniy tushuncha berishga. U degani qaysi muammo keladigan bo'lsa, shu muammoni chuqur o'rganishga vakolatim bor. Mutaxassislar yordamida. Shu bo'yicha aniq fikrga to'xtamga kelaman. Haqiqatan bu muammoni qanday yechsak bo'ladi?
O'zbeklar, endi o'zbek xalqi kamtarligi bilan faxrlanadi.
Albatta.
Va bu deputatlar orasida ham ko'zga tashlanadi. Ya'ni siz buyuk ishlarni amalga oshirib yurgan bo'lishingiz mumkin, mamlakatning rivojida ulkan hissa qo'shayotgan, salmoqli hissa qo'shayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin hozir aytganingizdek, agar ommaviy axborot vositalari bilan, jamoatchilik bilan ishlamasangiz, xalq bu haqda bilmaydi. Shu jihatdan mana shuni o'zgartirish uchun nimalar qilinyapti hozir? Mana rahmat, biz bilan gaplashyapsiz. Shu paytgacha Amerika ovozi gaplashgan birinchi mahalliy deputatsiz.
Rahmat.
Chunki odatda biz Oliy Majlis vakillari bilan to'g'risini aytsam, ularning ham ko'pi hali ham qo'rqadi gaplashishga.
Qo'rqadi desiz, menimcha noto'g'ri bo'lib qoladi. Sababiki hali aytganimdek, qilayotgan ishlarini maqtanchoqlik qilishdan hozir qanday miqdorda aytayotgancha maqtanchoqlik ham kirib qoladi. Ko'pchilik esa maqtanyaptimi, qilayotgan ishidan boshqa qilayotgan
ishidan. Keling, bizga bir maqtaning. Nimalar qilyapsiz Andijonni? Mana Andijon ko'ryapmiz, ko'rkam. To'g'risi, ko'zingizga mana 2 kun yuribmiz, hamma yoqda taraqqiyot deylik manzarasi, ya'ni yangi binolar, yangi parklar, yangi bizneslar, odamlar bilan gaplashyapmiz. Biz to'g'risini ayting, to'g'risini ayting deb mikrofon tutsak ham, asosan ijobiy fikrlar bildirilyapti bugungi vaziyat haqida. Bozorda ham odamlar rozi hozirgi sharoitda, chegarada ham masalan. Bu bizni aldashmayaptimi? Bu qanchalik real, qanchalik haqiqatni aks ettiradi?
Endi tashqarida odamga aldayotgan yo'qshaydi.
Ishonish qiyin.
Ishonish qiyin. Sababiki oxirgi islohotlarni olayotgan bo'lsak, juda katta. Shaxsan men o'zim yoshimga qarab turib, shu islohotlarga hissamizni qo'shyapmiz, lekin rahbariyat tomonidan, viloyat, shahar, tuman hokimlari tomonidan amalga oshirayotgan ishlarni ko'rib, shu yoshda bo'lib turib, nahotki shularga o'xshab harakat qila olmaymiz degan fikr bor. Ichingizga kiradigan bo'lsangiz.
Lekin mana o'zgarishni hukumat qilyaptimi yoki odamlar?
Asosiy rolda hukumat amalga oshiradi, lekin xalqqa men ishonib boryapti oxirgi islohotlardan. Qisqa bo'lar ekan, aytsa bo'lar ekan deb turdi. Oxirgi ma'lumotni qisqacha aytaman. Bu kechagina qo'limga olgan ma'lumotim investitsiya dasturlarini nazorat tahlilini deputatlar shahardagi ijrosini o'rganadi. Investitsiya dasturini qo'limga oldim kechagina. Eng so'nggi yangilik bu. Investitsiya dasturida amalga oshirayotgan ishlarni, har bitta amalga oshirayotgan ishlarni biz nazorat tahlilidan o'tkazamiz mahalliy kengash deputatlari. Shu o'zimizning deputatlik guruhimiz bilan olib qaraganda investitsiyani ko'rib, to'g'risi shoshib qoldim shaxsan o'zim. И haqiqatda to'g'rimi, to'g'rimasmi deb investitsiya olib ketayotgan odamlar telefon nomeri bor, korxona tashkilot nomi necha yildan beri ochilgan, qancha investitsiya olib ketyapti 2009-yilda o'ziga. Ko'rib turib haqiqatda aqlda shoshadigan. Xohlasangiz ma'lumotlarni ham bir qator o'rtoqlashtirish mumkin. Andijon shahridagi shuncha islohot bo'ladigan bo'lsa, respublika miqyosiga taqadigan bo'lsangiz, bu insonni aqlini shoshiradi. Shaxsan bitta-bitta telefon qilib gaplashasan, haqiqatda menman, nima qilasiz, nega surishlar, deputatman esa u xursand bo'lyapti. Nahotki shun bilan deputatlar ham qiziqyapti. Ha, qiziqamiz, shunaqa desam, yaxshi-ku deyapti. Bundan muammoingiz bor, bundan muammo bo'lsa, shaxsan o'zi hokimlar shug'ullanyapti, hokim o'rinbosarlar shug'ullanyapti, siz nima yordam bera olasizki endi, kulimsirab aytyapti-da deputat sifatida. Bu biz uchun quvonarli holat. Balki muammo bo'lmasligi bu birinchi quvonchli holat bo'ladigan bo'lsa, muammoni bizga aytishi ikkinchi quvonarli hodisa.
Sababki ishonib kelishyapti,
ishonchli bildirdilar. Sababki nimaga deganda deputatlarga ishonyapti. Hozircha muammo bo'lmagan ham bir tomondan yaxshi. Sababi hukumat shunga o'zi jon jahdi bilan kurashyapti, qilyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, Shavkat Mirziyoyevda har bitta selektor yig'ilishlarida prezidentimizni, yig'ilishlarda rahbarda shunchaki tez almashyaptiki, buni ijobiy baholashimiz mumkin.
Nima uchun? Mana rahbariyatda umuman vazirliklarda, lavozimlardagi odamlar tez-tez almashayotganini bu yechimuvchilik deb ko'rishadi. Ya'ni kadrlar ishni eplay olmayapti, kadrlar yo'q. O'zbekistondagi buyuk o'zgarishlarni amalga oshiradigan, shu bois ham tez-tez o'zgaryapti ular. Ishni eplay olmagani uchun deb. O'zbekiston haqida ko'p yangraydigan gaplardan biri O'zbekistonga kuchli kadrlar yetishmaydi. Ya'ni O'zbekiston mana hozir siz aytgan islohotlar dasturini amalga oshirish uchun O'zbekistonga katta bir armiya kerak, kadrlar, mutaxassislar armiyasi, siyosiy uquvi kuchli, iqtisodiy uquvi kuchli, iqtidorli deb. Mana hozir siz aytyapsiz, kadrlar almashtirgani yaxshi demoqchisiz.
Albatta.
Nimasi bilan yaxshi?
Yaxshi tomoni shundan iboratki, masalan, prezidentimiz hamma rahbarlarga ustuvor vazifalar qo'yadi. Alohida, alohida, alohida. I almashishi shundan yaxshiki, bajarolmayapti, sizlarni qolganlarga o'rnak. Bajarolmayasan, ketishing kerak. U urushda amalga oshirayapti. Kechki-da haqiqatda bajarolmagan. Uniga boshqa kadr.
O'tiravermasdan.
Otadan o'ynamasdan. Boshqa kadrlar ko'ryapti, haqiqatda hech kimga yonboshlik, hukumat tomonidan yonsam, tanish-bilishlik bo'lmayapti, shartlar almashyapti. Bu ancha ijobiy holat deb o'ylayman. Sababki, qolgan kelayotgan rahbar o'ziga tegishli xulosadan chiqarib oladi. Menga ham 3 oy, 6 oy muhlat ekan bu. O'zimni ko'rsatib olishim kerak deb.
Lekin mana yangi kadrlar qayerdan kelyapti? Masalan, bizga shunday tuyuladi, bor kadrlar aylanyapti faqat.
Yo'q, unday emas. Masalan, shaxsan men o'zimga 3-4 ta lavozimlar taklif qilishdi. Shahardagi o'sha ko'zga ko'ringan tashkilot boshqalar, men o'zim unamayapman. Sababki o'zim ham shoshib qolyapman. Hozir unga o'tirsam qanday ishda amalga oshira olmayman, qila olmayman. Hozir kadrlardan o'ylanib qoldim. Qayerga taklif qilinsa, shu islohotga kira olaman, kira olmaymanmi? Hali qanday desam bo'ladi? Nima ishlar qilishim kerak? Nima xatolar yo'l qo'ydi-yu, ashlarni qanday olib ketsam bo'ladi? Juda ko'p yoshlarimiz bilan suhbatlashyapmiz. Avval orzu edi, qaysi lavozimga o'tirish. Hozir taklif qilinyapti, o'ylanib qolyapti. Yaqindagi bitta o'zimni yaqin do'stimga aytdi, bitta yuqori lavozimga taklif qildi, bordib turib o'ylanib qoldim, nima ishlar qilishim kerak? Desam, mana ishlar qilishim kerak, desam, mana-manolarni qila olmayman-ku, lekin mana bu joylarga siqilib qolaman. Avval o'rganay bu narsani, tizimni dedi. O'zi oyligi yaxshi joyda ishlaydi. Yaxshi mutaxassis, boshqa chet elda o'qib kelgan. Eng alinaqasi magistrli diplom bor. O'ylanib turib, hozir islohotga qanday kirish olmayman, o'ylanib qolaman, deyapti. Otib olish narsa emas, deyapti. Olib ketishiga o'ylanyapti. O'ylanib chiqib, ozgina o'ylaning, ozgina biling, avvalgi qilgan ishlarni amalga oshirgan islohotlarni bilan ko'ray, deyapti. Ko'rib o'zi ham ichkariga kelgandan keyin aytyapti, haqiqatda bekorga almashmayapti. Haqiqatda qo'yilayotgan talab boshqalar ancha avvalga qaraganda yuqori, deyapti.
Og'ir. Endi mana yana ham deylik, o'sha bosimli davrlar yaqinlashyapti. Saylov bu yil oxiriga borib, Oliy Majlis uchun saylov bo'ladi. Dunyo kuzatyapti. Xo'sh, O'zbekistonda islohotlar davri boshlangan ekan, O'zbekiston yangi yo'ldan ketayotgan ekan, bu safargi parlament saylovlari qanchalik erkin bo'ladi? Partiyalar qanchalik faol ishtirok etadi? Kimlar qonunchilikka keladi deb. Hozir intervyudan oldingi intervyumizda sizga aytdim, ishonch past deputatlarga deb, chunki deputatlarga qandaydir bir o'z siyosiy pozitsiyasiga ega va mana shu pozitsiyani himoya qila oladigan arbob toplar sifatida qarashmaydi. Ya'ni siz amaldagi siyosatni savolga tutmaysiz aksariyat hollarda. Mana sizning partiyangiz masalan, nimasi bilan ajralib turibdi va nimani xohlaydi siyosiy maydonda?
Siyosiy maydonda asosiy holi degani iqtisod erkinligi. Tadbirkorlarni qo'llab
asosiy talab shu.
Asosiy talablarimizdan biri. Talablarimiz ko'p. Lekin asosiy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlarga sharoitni yana ham keng ochib berish. Qaysi tomondan hukumat buning uchun jon-jahdi bilan harakat qilyapti. Masalan, bitta investitsiya dasturini oladigan bo'lsak, bitta prezidentimiz farmon qarorlaridan kelib chiqib oladigan bo'lsak, imkoniyat juda keng berildi. Endi joylarda qanday amalga oshirilyapti shu ishlar?
Endi hukumatning hamma qilayotgan, tashlayotgan qadami ham to'g'rimi sizning nazaringizda? Iqtisodiy erkinlik tomon nima uchun masalan qaysidir yo'q shunday bir jihatlari bormi siz norozisiz? Mana bunday qilish mumkin edi, biz mana shunday yo'ldan borgan bo'lar edik degan bir bayonotlarni yoki fikrlarni berasizmi hukumatga?
O'zingiz xabaringiz bor, prezident bizni partiyadan saylangan. Biz hozircha deyarli hamma qaror farmonlardan bizni o'zimiz dastur ustavdan kelib chiqib bajarilayotgani uchunmi deymizmi, o'zimizni yo'nalishimizni to'g'ri, o'zimizni elektoratimizni, huquq manfaatimiz to'la-to'la qoplayapmiz deb o'ylayman.
Endi vazirliklarchi, vazirliklar ham ishni eplayaptimi? Mayli deylik, prezident siyosatini quvvatlayapsiz, lekin katta bir tizim bor, iqtisod bilan shug'ullanadigan, to'g'rimi? Ularga qanday bir deylik, o'sha norozi tomonlaringiz bor?
Norozi tomonlarimiz
aytmoqchimanki, partiyalar tanqid qila oladimi bugun tizimning faoliyatini?
Albatta. Albatta tanqid qila oladi.
Qayerda qilyapsiz?
Agar o'rinli bo'ladigan bo'lsa. Tanqidli o'zimizni mahalliy kengashlarda, sababiki mahalliy kengash yuqoridan bizning vakolatimiz doirasida emas. Sababiki vakolat doirasi bo'lsa ham yuqorida kengashlarga berishimiz mumkin.
Ya'ni mana shahardagi vaziyat bo'yicha siz bemalol ko'tarib chiqa olasiz muammolarni.
Albatta.
Va tinglashadi.
Nafaqat ko'tarib chiqishimiz mumkin, joyda hal qilamiz. Eksperiment sifatida bitta hududga borishimiz mumkin birgalikda. Xohlagan saylovchi bilan uchrashib, xohlagan muammosini aytishim mumkin. I dasturma dastur kerak bo'lsa, qo'shiladigan bo'lsa, masalan, ko'pchilik asfaltdan noliydi. Ko'ch plus ichimlik suvi boshqalarni
noliydi.
Yo'llardan ko'pchilik noliydi. Aytamiz, bo'pti, qachon qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak? Muddat bor uni, o'zingiz bilasiz. Bugun aytgan narsani bugun qila olmaymiz, xohlasak ham. Endi oxirida dasturlarga kiritiladi. Masalan, 2019-yildagi dastur 2018-yilda juda ishlanib bo'lgan. Yildi oxirida o'zi mahalliy kengash deputatlari tahsillaydi bu narsani joylardan olib turib. Men o'zim hududimda nechta asha dastur kiritadigan narsa bo'ladigan bo'lsa, eshitib turib 2019-yildagini 2018-yilda harakat qilishim kerak. Harakat ham qilyapmiz. 2019-yil bugun deb turib, bugun qilib bersa, uni xohlasam ham men qila olmayman. Sababki dasturda o'zim qo'ygan dasturda amalni o'zim buza olmayman. Tushuntiramiz saylovchilarimizga 2020-yilga xudo xohlasa harakat qilib shu dasturlarga kirgizib tahsilatib.
Demak, muammolar kutish kerak kechimana.
Yo'q, kutish kerak emas. Kutadigan narsa bor, joyida bartaraf etadigan narsa bor.
Masalan, bilamiz, Farg'ona vodiysi nafaqat Andijon shahri, viloyati, Farg'ona vodiysini qiynaydigan muammolardan biri masalan, qishda elektr toki yoki gaz yetishmasligi. Bu mamlakat bo'ylab kuzatiladi. Mana shular demak kutib o'tirmaydigan muammolar, to'g'rimi? Yechimda.
O'zbekiston tarixini oladigan bo'lsangiz, o'zidan ko'rib turibsiz, aholi shunaqangi tez o'sdiki, menimcha buni ko'pchilik kutmagandi, bunchalik tez o'sishini. Oddiy hududlarda oladigan bo'lsak, siz aytdingiz, elektr tokini boshqasini aytib o'tdik. Bittagina misol tariqasida aytaman, o'zimizning hududimizda 2018-yildagi dekabrda bo'layotgan holat. Kechasi ishdan qaytayotganda soat 7da telefon bo'lyapti. Siz deputatimiz ekansiz, ha, deputatizmi? Bitta muammo bilan murojaat qilmoqchiman. Ho'p. 2 kun bo'ldi, svetimiz transformator yonib ketdi. Shuni yangilash kerak. Ha, bu 2 kundan beri hech kim xabar olmayapti. Biron odamga aytdingizmi? Yo'q, aytganimiz yo'q hali deydi. Aytmasanglar qanday sizlarga hali nima qiladi deydi. Aytgan hijolat olyapmizmi, boshqa holatdanmikin deydi. Adreslar hammasini yozdimda, kim bilan bog'lansam bo'ladi, o'zimga telefon qilib olasiz. Bo'ldi dedi, kechasi 7da o'zida elektr tarmoqlar korxonasining rahbari bilan telefonlashsak, qanaqa imkoniyatimiz? Imkoniyatimiz bor. Bitta 2018-yil holatda aytyapti. Andijon viloyatini bo'ydi, oxirgi islohotlardan kelib chiqib, 500 ta transformator yangiladi deyapti. Zaxiramizda bor. Qachon undatib berasan, baraka topib, menga, o'zim hududimga aytgan joyimga. 12 da soat deyapti. 12 da dedim-da, o'yladim men ham, shaxsan o'zim ham hayratlandim. 12 da, sababki ba'zi bir muammolarga ko'p duch kelamiz, ba'zi bir muammolar kamroq. Bo'ldi, kutaman 12 da. Telefonni qo'ydim-da, aloqaga chiqdim. Soat 12 da keladigan bo'ldi, qo'yishadi. Menga telefon qilsa, o'rnatilgan, o'rnatilmaganligi bo'yicha rasmga olib, bitta Telegram sahifamga tashlaysa. Bo'ldi, aka dedi, dedi-da, kechpat ertaman telefon o'rnimdan turdim, yoqdim, sabshini kelyapti. Achchig'im chiqqanday bo'ldi. Elektrda setda ancha g'azablandim. Idoraga bordim-da, telefon qildim yana. Ey, baraka topgin, nimaga o'rnatib bermading? Nimaga qilib bermading desam, qo'rqib ketdi shaxsan o'zi rahbar. Qanday desam bo'ladi? Nimaga unday deyapsiz deyapti. Gapim tugatib olay, oxiriga nimaga unday deyapsiz deydi, biz o'rnatib oldik deyapti. O'rnatib bo'lgan bo'lsa, menga aytishmadi u yoq, xalq bilan ikkovs alina qo'yib qolish kerak edi, idoraga bordim. Idoraga borib, fonni almashtirib, ruxsat so'rab, deputatlik maqom to'lsa, qonun bo'yicha borib ko'rsam, o'rnatilibdi. Endi o'rnatilgan, o'rnamatilganini bilmayman, avval qanaqa holatda edi, nima holat. Bitta ikkita xonadonning ichiga ketsam, svet yonib turibdi. Hali odamga telefon qildim qaytadan, ey, baraka topgin, nimaga qilib yeyman desam, aka dedi, to'g'ri sizni kechpat 11 gadoq kutdim. Kelmadi, iloji yo'q, uxlab qoldim. Ertadan turib qolsam, yangi bo'lib ketibdi. Ha, endi kerak emas u, aytib aytmasam kerak emas. O'rnatib bo'ldi dedim-da, o'zim ishim bilan shug'ullanib ketdim. Aka uzr so'rayapti. Yo'q, biz sen bizga bitta murojaat qildingmi? Fuqarolar murojaat to'g'risidagi qonun bo'yicha bizni sen aytgan narsani qildingmi, qilmadingmi, biz nazoratga olamiz.
Endi mana fuqaro murojaat qiladi. O'sha fuqaroning deylik, balki shaxsiy muammosi hal bo'ladi. Lekin bu degani sistematik hal bo'lyapti degani emas-ku. Masalan, mana hozir men sizni deylab o'ylayapman. Demak, hali ham buyruqbozlik bor. Ya'ni siz telefon qilyapsiz, ular qimirlayapti. Sizga darrov javob bermagan, ya'ni telefon qilsangiz, yana ular qimirlayapti. Aytmoqchimanki, shunday paytlar kelmadimi O'zbekistonda? Masalan, bir muammoning kaliti boshqa muammolarning yechimiga ham yo'l ochadi. Ya'ni bir odamning ishini hal qilib berish bilan siz kattaroq bir muammoni hal etyapsiz. Chunki hozir mana hukumat fuqarodan tushgan murojaatlar haqida gap ketganda 33 millionga yaqin odam bor. Agar har birining murojaatini hal etish yoki har biri ko'tarayotgan muammoni hal etish imkoniyatiga ega emas hukumat. To'g'rimi? Sistematik o'zgarishlar qilish uchun shularning o'zi yetadimi?
Yo'q,
birma-bir dardni eshitish.
Birinchi savolingizga to'xtalib o'tmoqchiman. Sistematik deyapsiz. Birinchi narsaki fuqaro chiqyapti menga. U yoqqa chiqmayapti. U aytyapti, chiqmasdan biz qila olmaymiz bu narsani. U zaxiramiz, hisob-kitobimiz bor, ham yo'q deyapti birinchisi. Siz aytyapsiz, tizimli bo'lmayapti deyapsiz. Menimcha tizimli bo'lyapti. Agar tizimli bo'lmaganda edi, u odam hisob-kitobi yo'q bo'lganda elektr tarmoqlarni korxonasi. U sizni olib kelib qo'ya olmasdi. O'zini tushuntirasiz, imkoniyatimiz yo'q bu. U sistemada bor, menimcha, hisob-kitobi elektr tarmoqlari bor, sababki baza bor ularda. Sistema bo'yicha ishlashyapti. Shu hukumat topshirig'ini qilgan, prezidentimizning o'zini tashabbusi ham o'zini topshirig'i ketdi, hududlardagi hamma elektr tarmoqlari boshqasini bo'yicha eskilarni yangilash. Endi u yerdagi chaqnashni kecha bugundan oldindan aytib bera olmaysiz. Bu texnik.
Buyruqbozlik qanchalik hozir? Mana deputatsiz. Sizga tepadan telefon qilib turishadimi? Andijonda shunday muammolar bor, hal etish kerak, deputatsan bor, yugur deb?
Yo'q.
Nahotki. Nahotki. Chunki mana o'zimiz ham eshityapmiz, hali ham o'sha deylik bosimish beradi hali ham. Tepadan qo'ng'iroqlar ish beradi. Eng kuchli effekti bor ishlar shular asosan. Ya'ni odamlar to'g'ri, mana hamma o'z vazifasini bilishi kerak. To'g'ri, mana islohot dasturi, mana aytdingiz, fuqarolar bilan ishlash bo'yicha qonunlar bor, murojaatlarni ko'rib chiqish kerak, qarorlar amalga oshishi kerak. Lekin agar qog'ozdagi gaplar amalga oshadigan bo'lsa, ko'plab muammolar bo'lmagan bo'lar edi O'zbekistonda, to'g'rimi?
Yo'q, qog'ozdagi muammolar desiz, menimcha sal noto'g'ri.
Yo'q, aytmoqchimanki, muammolar agar qog'ozlardagi deylik o'sha hujjatlarga qarab ish tutilsa, ko'plab muammolar bo'lmagan bo'lar edi demoqchiman. Agar o'shunday bir ideal vaziyat bo'lsa O'zbekistonda.
Yo'q, insonning ehtiyoji doimo oshib boradi. O'z bilasiz. Insonni ehtiyojini qoplab berishda imkoniyati u Amerikada bo'lsin, xoh O'zbekistonda, xoh Rossiyada.
Amerikada ham siyosatchilar ehtiyojni qondira olmaydi va amerikaliklardan so'rasangiz, yo'q, talabga javob bermaydi deydi. Amerikada Kongressga nisbatan ishonch hozir 20% ham emas. Andijon shahrida ishonch qanchalik deb o'ylaysiz bu deputatlar kengashiga? Hech o'lchaganmisizlar, o'rganasizmi buni?
To'g'risini o'zim hududimdan kelib chiqib aytishim mumkin. Boshqa hududlarda ham o'rtacha hisobda zo'dan deya olmaymiz. Yomon ham deya olmayman. Sababki murojaat qilgan har bir fuqaroning murojaatiga alohida e'tibor beriladi.
Shunday paytlar bo'ladi mana.
Tizimni ishlashini ham deyarli nazoratga olamiz. Qanday nazoratga olamiz? Osha yilni boshida o'zimiz tahsillaymiz budjet ijrosini. Budjet puli qayoqqa sarflanyapti, kimdan qayoqqa sarflanyapti? O'zimiz tahsillaganimizdan keyin majbur o'z nafaqat majburlikda ham o'zimizni funksional vazifamiz deputatlar. Ertaga xalqni orasiga chiqib turib, bir yilda hisobot beramiz. Xalqimiz kechagi kunga odamlar emas.
Jamoatchilik bosimini his qilyapsiz.
Jamoatchilik anchalik bosimini his qilyapman.
O'tgan masalan, hozir so'ramoqchi edim, mana o'tgan 2 yil ichida qanchalik deylik ishingiz ishlash uslubingiz, faoliyatingiz qanchalik o'zgardi?
O'zgarganiga bitta oxirgi islohotlarda aytib olishim mumkin. Shaxsan men o'zim ham ommaviy axborot vositalaridan qochardim.
Qochardingiz. Nima uchun qo'rqarmidingiz, ishonmasmidingiz?
Yo'q, qo'rqish ishonmaslikdan emas. Bitta narsaga hali aytdim-ku. Maqtanganga kelib qoladi. Gapirsak, har ko'rganda seni ko'rdik. Chiqibsan, unaqa deydi, maqtovlarni ham eshitasiz. Maqtovlarni ham eshitasiz-ku. Qilayotgan ishingni maqtayapsanmi deb aytadi. Birinchi navbatda ota-onalarimiz, yosh kattalar o'zim chiqsam xursand bo'ldi dedi. Lekin bu qilgan ishingni xalq uchun qilyapsan-ku.
Maqtanma.
O'zingni vazifing-ku bu. O'zingni qilayotgan ishingni, u vazifingdan tashqari boshqa ish qilsang ekan maqtansang. O'zingni qilayotgan funksional ishing xalq senga ishonib shu vakolatni berdi boshlanib qildi.
Lekin siz masalan, siz xalq uchun xizmat qilayotgan odam sifatida hisobot berib turishingiz kerak, to'g'rimi? Savollarga javob berishingiz kerak. Masalan, ommaviy axborot vositalari bilan gaplashish bu demak, sizning ishingiz yuzasidan ko'tarilayotgan savollarga javob berish uchun tayyor ekaningizni anglatadi, to'g'rimi? Bu kommunikatsiya, bu informatsiya. Mana shu kamtarlik, yana shu masalaga qaytadigan bo'lsak, O'zbekistonda kamtarlik pand bermaydimi O'zbekistonning erkin jamiyatga, qandaydir bir hisobdor, oshkora jamiyatga aylanishida?
Oxirgi islohotlarni qaraydigan bo'lsak, pand berayotganga o'xshayapti haqiqatda. Sababiki qandayki ko'pchilik hukumatga yomonsam deputatlarga ishonchsizligi bizni eng katta alinaqamiz ommaviy axborot vositalariga kamroq chiqishimizdan ekan. Shuni hisobga olib turib, mana o'zim o'tgan 2 yil bu yog'ida Facebookga ham chiqishga, Facebook ijtimoiy tarmoqlarga hamma yo'g'imizni
ochib ko'rsatishga.
Ochib ko'rsatyapmiz. Saylovlar yaqin. Kechagi odamlar emas. Kechagi siyosat emas. Ancha dunyoga yuz tutyapti O'zbekiston. Hamma tomonidan qanday desam bo'lar ekan. Bor imkoniyatimizni ko'rsatib berishimiz o'zi katta dunyo uchun ko'rlaman
o'zingiz. Gapirish kerak.
Gapirish kerak, ko'rsatish kerak haqiqatda. O'zi mana ko'rdingiz bozorlarimiz qanchalik to'kin sochin. Aholimiz kayfiyati qanday? Faqat chet el bilmaydi xolos. Agar biladigan bo'lsa, ancha yil yopiriladi. Shaharni ham ko'radigan bo'lsangiz, chet el mehmonlar juda ko'p. Ko'riladigan bo'lsak, dam olayotgani kelganlar, ish bilan, savdo bilan kelayotgan, investitsiya kelayotgan odamlar juda ko'p.
Yangi Oliy Majlis qanday bo'lishi kerak? Mana 2019-yilning oxirida saylanadigan. Nimasi bilan farq qilish kerak? Hozirgiga qaraganda. Siz Oliy Majlis a'zosi emassiz, lekin mana deylik shahar deputati sifatida har holda u demak tepadagi bir cho'qqi, to'g'rimi? O'zbekiston parlamenti. O'zbekiston parlamentining qandayligi O'zbekiston imijini belgilovchi omillardan biri. Qanday parlament bo'lish kerak? O'zbekiston qanday parlament istaydi nazaringizda?
Xo'sh, kichkinagina o'zim aniqam aytishman, Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga nomzod ko'rsatish ko'zda tutilgan siyosiy partiyamiz tomonidan.
Ya'ni o'zingiz qatnashishingiz mumkin.
Mumkin. Taklif ham qilishyapti, Oliy Majlisga nomzodingizni qo'yamiz, sababki shaharda amalga oshirayotgan ishlarimiz yuqori. Eng yosh kadrlarimizdan ham ko'rsatayotgan ishimizdan kelib chiqib, lekin men hozircha o'zimni bundan tiyyapman. Sababki viloyatda ishlash niyatimiz bor. Agar xalq qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, nasib qilsa ishlaymiz 2020 yillardan boshlab.
Shu. Endi mana yana o'sha savolimga qaytaman, chunki javob olmoqchiman. Juda ham xohlayman javob berishingizni. Qanday ishlash kerak? Yangi Oliy Majlis qanday bo'lishi kerak? Mana 2020 yilda faoliyatini boshlaydigan O'zbekiston deylik qonunchilik palatasi masalan.
Tashabbuskor bo'lish kerak, yana ham. Mahalliy kengashlardan ko'proq deputatlar, mahalliy kengashda ishlaganlar. Sababki tizimni yaxshi bilishadi. Yuragimdagi bitta gapni aytdi prezident haqiqatda. Sababki bitta ma'ruzasida aytib o'tdi, keyingi saylovlarimizda dedi, mahalliy kengashda deputat faoliyatini amalga oshirgan deputatlarimiz qo'ysa, ayni muddat bo'ladi dedi. Sababki bu qonun chiqaruvchi Adenli bu davlatda strukturasini, davlatda siyosatini belgilaydi degan odamlar. Mahalliy kengashda ishlamagan bo'lsa, qaysi sohada ishlamagan bo'lsa, xalqni o'zini joyida istayotgan narsasini bilmayotgan bo'lsa, u menimcha ishlashga ancha qiyin bo'ladi.
Yaqinda mana Toshkentda bir Oliy Majlis a'zosi bilan gaplashganimda, u odam aytdiki, juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Qarang, yilning oxiriga borib, chunki biz hozir qattiq ishlayapmiz, Oliy Majlisda juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Endi katta o'zgarishlarni endi hozir faqatgina tasavvur qila olishimiz mumkin xolos. Lekin mana ijroiya organi qonunchilik faoliyatini tebratadigan mamlakat bu deyishadi O'zbekistonda. Hozir qanchalik bu masalan ijroiya organi qanchalik sizlarni idora etadi?
Idora etishiga avval shunaqa gap bo'lgan bo'lishi mumkin. Haqiqatda yangi islohotlar boshlangandan beri ashinga yaqin edi. Lekin muhtaram prezident Shavkat Mirziyoyevning oxirgi ma'ruzasini eshitdingiz. Shu Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Senatga qilganda hokimlar o'zini ishini qilsin, kengashlarni boshqa saylaymiz dedi. Bu
katta gap.
Bu katta gap. Sababki prezident shaxsan o'zini vakolatlarini beryapti. Prezident o'zini sudda raisini saylashda vakolatini olib tashladi. Butun dunyoni ko'ryapmiz. Prezidentlar vakolatni olishga harakat qilyapti. Bizning prezidentimiz vakolatini beryapti, nima bo'ladi?
Faxr bilan gapiryapsiz, chunki sizning partiyangizdan chiqqan prezident.
Yo'q, nafaqat meni partiyamdanligi uchun emas. Meni partiyamdanligi uchun emas. Boshqa partiyaning vakillaridan, boshqa deputatlardan so'raydigan bo'lsangiz, bu aql bovar narsa.
Bekorga hozir shu gapni ko'tarmadim, chunki O'zbekistonda siyosatchiman degan odam faqat prezidentni maqtash bilan va o'ziga ochko yig'ish bilan band deyishadi. Mana islohotlar haqida so'rasak, hamma prezidentni maqtaydi, ochig'i. Nima uchun shunday? Nima uchun odamlar masalan islohotni xalq bilan, kamdan-kam odamlar qattiq mehnat qilyapmiz, shu bois ham O'zbekistonda o'zgarishlar ro'y beryapti deyishmaydi?
Xohlasangiz, xohlamasangiz bosh islohotchi birinchi o'rinda. Nimaga desiz? Sababki bizni ham o'zimiz ruhlantiradigan holat prezidentning ma'ruzasi. Nimaki ochiq bo'lish, ko'raylik ishni qilaylik deyapti. Shu prezidentimiz gapirgandan keyin to'g'ri ruhlandi. Nimaki bu odam aytmaganda ommaviy axborot vositalariga haligacha chiqolmasdik. Endi hozir bizga gap-gapirish ham shart emas bo'lmay qoldi. Sababki qonunlarni qanday ijro etilishi boshqa, lekin xalqqa bu juda katta kuch ruh beryapti. Kimdir intensivni berish kerak. Kimdir berish kerak. Beradigan odam bo'lish kerak. Bermaydigan odam bo'lsa menimcha ozgina alina qadar bo'ladi.
Suhbatimizni boshdagi mavzuga qaytmoqchiman. So'ngida muloqotimizning ishonchli deputatlarga nisbatan hurmat nufuz haqida gaplashgan edik. Mana hozir muxlislarimiz sizni eshitib, ayrimlar o'ylab o'tirishgan bo'lishi mumkin. Bilmas edik. Andijonda mana shunday deputatlar borligidan deb yoshingizni so'radim, masalan, ochiqchasiga. Bu ham muhim faktor, to'g'rimi? Tajriba, hayotiy tajriba kerak, siyosiy tajriba kerak. Deymiz, nimalarni bilish kerak dunyo O'zbekistondagi siz kabi qonunchilar, deputatlar haqida. Nimalarni bilishmaydi, nimalarni bilishini xohlar edingiz? Xalqaro hamjamiyatning masalan.
Qonunlarimiz mukammal. Hozirgi davr talabida ishlaydigan bo'ladigan bo'lsa, juda ko'pligi ham joyiga ishlaydi. Sababki dunyo bilishini xohlaydigan narsamiz kesin, ko'rsin, dam olsin, mehmon do'stligimiz bilsin, qonunlar ishlayotganini, xalqni minnatdorligini.
Ishlayaptimi qonunlar?
Qonunlar ishlayapti. Ishlanmaydiganiga bitta fakt ko'rsating, men ishlayotganiga ikkita fakt ko'rsatdi.
Agar hozir kelamiz, Andijon ko'chalarini aylanib yurib odamlardan so'raydigan bo'lsak, Shojim Komil har ikkinchi yoki uchinchi odam aytadi, bizda qonunlar zo'r, lekin ishlamaydi. Bizda hamma kerakli qarorlar qabul qilingan, lekin ular amalga oshmayapti.
Yo'q, qonun qachon ishlaydi? Odam o'zi ishlasa. Odam ishlasa. U har qanday qonun O'zbekistonda bo'ladimi, Rossiyadan, Amerikadan ishlamaydigan bo'lsa, tudu o'tadi. Qonun kim uchun? Inson uchun. Insonni manfaati, huquq manfaati uchun.
Ya'ni boring talab qiling.
Boring talab qiling, ishlating. U ishlaydi, majbur ham ishlatishga. Kechagi odamlar emas, bugungi odamlar.
Katta rahmat sizga.
Sizga rahmat.
Maza qilib gaplashdik.
Juda ham xursand bo'ldim kelganingizdan.
Bog'ga chiqib, Andijon yuragida turib muloqot qildik shahar kengashi deputati bilan. Minnatdormiz.
Biz ham xursandmiz.
Ko'p jihatlarini bilib oldik Andijonning bugun. Andijonning yoshlari bilan gaplashdik, Andijonning ayollari bilan gaplashdik. Tirikchilik haqida bilishga harakat qildik bugungi Andijondagi va xulosa qilish albatta endi sizdan. Biz jurnalist sifatida vaziyatni oq va qora ranglarga bo'yashni xohlamaymiz. Birinchi navbatda Andijonning haqiqatini xalqning o'zi biladi bu yerdagi, to'g'rimi? Biz bu materiallarni deylik o'zimizning katta auditoriyamiz uchun tayyorlaymiz. Lekin Andijonda bugun hayot qanchalik yaxshilangani yoki so'nggi 2 yilda vaziyat qanchalik o'zgarganini mana siz bilasiz va mana atrofimizda aytgancha suhbat paytida bizni juda ko'p odamlar kelib tomosha qilib ketishdi. Suhbatning orasida savollar ham berishdi. Aytmoqchimanki, odamlar befarq emas va qayerda mana syomka qilayotgan bo'lsak, odamlar yugurib kelib qiziqib so'rashyapti.
Kechagi odamlar emas.
Kechagi odamlar emas, chunki oldin yoki balki ichki ishlar xodimlari yugurib kelgan bo'lardi oldimizga. Bozordami, boshqa jamoat joylaridami yoki qochishgan bo'lardi kameradan.
Albatta, albatta.
Hozir mana balki shu o'zgarish
siyosat, bitta siyosatni ancha yaxshi tomonligi jadallik bilan o'zgarayotganini bunga misol keltirishimiz mumkin. Biz ham siz oldingizga balala chiqishimizga ham bu katta turtki desak, aslo muammo.
Ommaviy axborot vositalari bilan gaplashavering.
Birgalikda. Bu sababi ommaviy axborot vositalarini kirib, ichiga kirdik. Bu faqat haqiqatda katta kuch. Haqiqatda katta kuch, katta ijobiy hodisa, sababki biz ham o'zimizdan kuzatib boramiz, o'zimizga Andijon viloyatidagi, Andijon shahridagi ommaviy axborot vositalari, sababki juda katta kuch. Qilayotgan ishingizni ham ancha ko'rsatib beradigan narsa. Ish ko'pchiligimiz qilamiz, deputatlar hamma ishimiz ko'rsatadigan bo'lsak, shoshib qolasiz. Anchada shoshib qolasiz. Nahotki deysiz, nahotki shuncha ish bo'lyapti Andijonda. Nahotki. Lekin bu yerdan tashqaridan qaraganim hech narsa bo'lmayapti deydi. Sen ke talab qil, so'ra. Agar javob bera olmaydigan bo'lsa, ertaga o'zing bizni saylaysan. Bizni saylamasang o'zini vakolatida.
Endi hokimiyat sizdami? Demak, tergab turish kerak.
Albatta.
Tergash yaxshi.
Albatta.
Katta rahmat.
Rahmat katta.